V mozaiku dneva boste slišali.
Dogodki cerkve na Slovenskem v letu 2011. Dobar večer, z vami sva Tone Gorjup in Petra Gorše. V koledarskem letu, ki se izteka, je utrip cerkve na Slovenskem zaznamovalo precej dogodkov. Na prvo mesto lahko postavimo nove priprošnike v nebesih. Mariborska nadškofija je dobila novega ordinarija. Iz leta krščanske solidarnosti smo vstopili v leto družbene pravičnosti. Katoličani smo dejavno sodelovali tudi pri nekaterih družbenih dogajanjih v slovenskem prostoru in pri tem doživljali precej različne sprejeme. Zlasti zadnja dogajanja je za nas komentiral urednik Ognišča Božo Rustja.
Radio Ognišče, mozaik dneva.
V zgodovino slovenske cerkve in naroda so se v tem letu zapisali novi blaženi, ki so življenje izgubili v drugi svetovni vojni. Doživeli smo prenos relikvij blaženega Lojzeta Grozdeta na Zaplas in njegov prvi god. Papež je 14. januarja 2011 podpisal odlok o priznanju mučeništva drinskim mučenkam. Med njimi sta bili Slovenki Antonija Fabian in Krizina Bojanc doma z Dolenske. Kardinal Angelo Sodano jih je 24. septembra 2011 v Sarajevu prištel med blažene. 15. decembra smo obhajali prvi god blaženih drinskih mučenk. Za blaženim Slomškom smo tako dobili nov tip svetništva. O tem, kako nas nagovarja, je za Radio Ognišče spregovoril Grozdetov postulator Igor Luzar.
Lahko ugotavljamo, da v mučeništvu blaženega Lojzija Grozdeta in pa sester lahko najdemo neke vzporednice. Prvo je gotovo obema mučeništvama, če lahko tako rečem, skupen čas, to je grozot druge svetovne vojne in vse, kar jih je ta vojna seboj tudi prinesla. Različen pa je kraj mučeniške smrti. Se je bil Lojze Grozde umorjen v Sloveniji, ostalih pet sester, med katerimi tudi dve Slovenke, pa v Bosni. Sestre so bile ubite decembra leta 1941, medtem ko je bil Grozde ubit 1. januarja 1943. Tako da vidimo, da storilci so sicer bili različni. Isto, kar pa ostaja vedno skupno vsakemu mučeništvu v cerkvi, pa je bilo tisto nasprotovanje do vere in pa do vrednot, ki iz vere pravzaprav izhajajo. Tistih vrednot, katere je živel tudi Lojze Grozde, krščanske vere in vrednot, ki iz tega izhajajo. Isto pa tudi sestre, čeprav Bogu posvečene osebe, so bile tudi iz vrednot, ki so jih po veri živele, pravzaprav na nek način žrtvovane in tudi umorjene. Lahko bi se pri tem vprašali, kje je bilo tisto sovraštvo, ki je vodilo storilce, da so posegli potem, lahko rečemo, najbolj skrajnem sredstvo, da nekoga tudi želijo fizično eliminirati. Tukaj bi lahko odgovorili z znamenjem vere, kakor lepo vidimo tudi v Svetem pismu, prvem pismu Korinčanom. Smrt, kje je tvoja zmaga? Smrt, kje je tvoje želo? Kakor Lojze Grozde, tako so se tudi sestre, hčerke Božje ljubezni, iz ljubezni do Kristusa in cerkve bile pripravljene odreči vsemu, tudi tistemu najbolj osnovnemu, kar človek ima, to je svojemu življenju, da bi pričale za neke vrednote, v katere so tako neumajno upale in živele. Kakor Lojze Grozde, tako tudi drinske mučenke.
Papež Benedikt XVI. Je 3. februarja 2011 sprejel odpoved službi mariborskega nadškofa Franca Krambergerja in na to mesto imenoval dotedanjega nadškofa pomočnika Marjana Turnška. Novi ordinarij je poleg dolžnosti, ki mu jih nalaga pastirska služba v krajevni cerkvi, prevzel nase še nezavidljivo finančno stanje v nadškofijskem gospodarstvu in družbah, ki so povezane z njim. Njegov komentar je bil kratek in jasen.
Spreglejmo skušnjavo razdora in se odločimo za priložnost očiščenja in prerojenja v duhu evangeljskih svetov, čistosti, uboštva in pokorščine na vseh področjih. To je Kristusov program za vse, ki mu sledijo. Naj bo tudi naš.
V cerkvi na Slovenskem se je letos sklenilo pastoralno leto krščanske dobrodelnosti in solidarnosti ter začelo leto družbene pravičnosti. Kot je za naš radio povedal predsednik Slovenske škofovske konference in ljubljanski nadškof Anton Stres, želi leto socialne pravičnosti poudariti našo odgovornost do vseh ljudi v družbi, ne le do naših bližnjih, kar marsikdaj pozabimo. O razlogih za leto družbene pravičnosti in o treh ravnih odgovornosti je dejal.
Najprej sem odgovoren sam zase, sem odgovoren za svoje, recimo, svoje zdravje, svoje izobraževanje, tudi za svoje medčloveške odnose. Druga raven odgovornosti je tista, ki nam je nekako najbolj domača. Čutimo se odgovorne za svoje najbližje, recimo starši za svoje otroke ali pa za brate in sestre ali v družini, pa tudi za svoje bližnje, se pravi ljudi, ki jih osebno srečujemo in s katerimi skupaj živimo. Bolj povedko pa pomislimo na to, da smo odgovorni tudi za tiste ljudi, ki jih sploh ne poznamo, ki živijo recimo v Prekmurju ali pa na Primorskem ali pa na Novi Zelandiji, kjerkoli že. Ljudje smo med seboj povezani v družbi in ravnanje vsakega ima tudi širše družbene posledice, pa tudi v demokratični družbi lahko vplivamo z svojim ravnanjem, svojim glasovanjem, svojim vključevanjem v javno življenje, vplivamo na razmere v družbi, v kateri smo, in zato je tudi ta raven odgovornosti naša raven. In če smo lansko leto, če smo najprej govorili o Evharistiji, o ljubezni, ki nam je izkazal Bog, potem smo dolžni to ljubezen mi naprej izkazovati oziroma za njo pričevati v naših medčloveških odnosih, recimo, da je to leto dobrodelnosti, solidarnosti, ki smo ga zaključili, ampak da ne bi pozabili na to, da smo odgovorni tudi za stanje v družbi, v kateri živimo in ker je to nekaj temeljnega, bistvenega in ki ravno tudi mogoče v naši krščanski skupnosti premalo zavesti o tem, smo čutili potrebno, da imamo še eno leto družbene pravičnosti kot nadaljevanje prvih dveh. Seveda je pa tudi treba priznati, da živimo v času, v trenutku velike krize, velikih pretresov v svetu, ki še posebej ravno od nas kristijanov zahtevajo, pa dajo priložnost, da o teh stvarih razmišljamo tudi kot kristijani.
Mozaik dneva, Radio Ognjišče.
Leto 2011 je na poseben način zaznamovala 20. obletnica samostojnosti Slovenije. Ob tem jubileju so predstavniki največjih verskih skupnosti v Sloveniji pred dnevom državnosti dali posebno izjavo. Voditelji katoliške, evangeličanske, srbske pravoslavne in muslimanske skupnosti so se z njo Bogu zahvalili za dar samostojne in neodvisne domovine ter za celotno prehojeno pot. To so storili v zavesti, da imajo verske skupnosti s svojim duhovnim in socialnim delovanjem pomembno vlogo pri ohranjanju naših skupnih vrednot in pri vzpostavljanju bolj pravične in solidarne družbe. Ob tem so izjavili, da je naša domovina utemeljena na treh skupnih vrednotah, ki povezujejo slovensko družbo. To pa so dostojanstvo vsake človeške osebe, družinsko življenje kot temelj vsake družbe in države ter verska svoboda. Urednika revije Ognjišče Boža Rustijo smo prosili za komentar te izjave, pa tudi drugih pobud, ki so zaznamovale jubilej naše države.
Seveda, verniki smo del te družbe in zlasti verniki katoliške cerkve smo to družbo bistveno soustvarjali in zlasti verniki ter duhovniki in škofje katoliške cerkve so bili izredno dejavni pri nastajanju, pri rojevanju slovenske države. Lahko rečemo, da bi bila slovenska država veliko pozneje priznana strani drugih držav, če ne bi imeli takrat nadškofa in metropolita Lojzija Šuštarja. In ker smo verniki del te družbe, je prav, da se tudi ob jubilejih države veselimo, da pa tudi povemo, kaj dejansko je prav in na čem naj bo utemeljena slovenska družba, pa vsaka tudi druga družba. Obene se mi zdi, da je to zelo pomembno in dobro, če verske skupnosti nastopamo skupaj, kajti velikokrat v zgodovini nam očitajo in včasih tudi upravičeno, da smo bili med seboj sprti, tudi vojske so bile med nami, tukaj pa nastopamo skupaj tudi za skupno dobro. Poleg tega mi je bilo tukaj zelo všeč, da so vse verske skupnosti predlagale molitev in po za domovino. Vse velike stvari, vključno z državnimi, se rojevajo in morajo biti izmoljene. Tega se moramo zavedati in bi moralo biti takih dnevov pravzaprav še več, zlasti, ko občutimo in ko se zavedamo, v kakšni krizi smo.
Tukaj imamo zdaj še mašo za domovino ali pa morda ekumenska bogoslužja. Ob spominu na konec druge svetovne vojne je bilo letos ekumensko bogoslužje na Barju v Plečnikovi cerkvi. Tam so bili veleposlaniki različnih držav, predstavniki različnih verskih skupnosti, ni bilo pa predstavnikov vlade, razen, če se ne moti, ministrice za obrambo. Potem imamo recimo mašo za domovino. Pridejo v stolnico veleposlaniki najrazličnejših držav, pogrešamo pa voditelje slovenske države. Recimo, če vzamemo pokojnega Drnovška, on je imel nek odnos do tega in je znal pridati k maši za domovino, če tako rečemo. Kako si lahko vse to razlagamo?
Torej, kar je zame zelo zanimivo, je prva stvar, to je, da zmoremo obletnice iz prve svetovne vojne obhajati skupaj in predvsem s pieteto do strahotnih žrtev, ki so bile v tej vojni. Skupaj tisti, ki smo bili na različnih straneh bojišča. Poglejte, v Sloveniji ne moremo obhajati obletnico druge svetovne vojne skupaj tisti, ki so bili na različnih straneh bojišča. V Italiji, pa tudi v Avstriji, ti dve državi malo bolj poznam, ne bo nič čudno, če bo pri žrtvah druge svetovne vojne tudi molitev. Ali ob spomeniku žrtvam druge svetovne vojne, ali v taboriščih. Sam sem, na primer, letos maševal v Rižarni, kjer tržaški Slovenci vsako leto organizirajo mašo za žrtve, ki so bile tam mučene in izgubile življenje. Tam so bili tudi med njimi kristijani in katoličani, ne? Nihče, tudi Judje, nič ne oporekajo, ker vejo, tam so bili tudi drugi, ne samo oni. Nekaj, kar je v Sloveniji nepredstavljivo, pa pogledajte, sej, moj star oče je padel v drugi svetovni vojni, pa je bil kristijan in bi se spodobilo in ni bil edini, toliko drugih je bilo, ki so bili kristijani in katoličani, pa se slovenska država še ni spomnila, da bi v čistem spoštovanju do njihovega prepričanja, ker so bili, organizirala ali mašo za njih ali pa molitev. Ker sem bi se poklonila njihovemu prepričanju, ker oni bi si to želeli.
Katoliška cerkev in družba sta se letos pogosto srečevali tudi na političnem prizorišču. Skozi vse leto smo se srečevali zapleti okrog družinskega zakonika, do katerega so se opredelile verske skupnosti, med njimi še zlasti katoliška cerkev. Pred referendumom o pokojninski reformi in malem delu je Komisija pravičnost in mir opozorila, da oblasti glede omenjenih zakonov s socialnimi partnerji ni uspelo vzpostaviti konstruktivnega dialoga in doseči širšega družbenega soglasja. Komisija, kakor tudi Slovenska škofovska konferenca, se je oglasila tudi pred predčasnimi parlamentarnimi volitvami. Zanimalo nas je, ali je prav, da cerkev na tak način posega v družbeno dogajanje.
Mislim, da je tudi to tipičen slovenski problem. Pred dnevi sem predaval v Trstu in po tistem predavanju je bilo tam kar nekaj nekdanjih častnikarjev, kot oni rečijo, pri nas bi rekli novinarjev, Radija Trsta, ki z dolgoletno tradicijo častnikarskega dela, tudi dolgoletno demokratično tradicijo častnikarskega dela. Ne? To so bili strokovnjaki, ne pa politični delavci, kot so bili častnikari pri nas. Ne? In zanimivo, ne, kaj so mi rekli, naj se v Sloveniji cerkev oglaša. Kaj ti po njej bodo govorili in čez njo bodo govorili, tudi če bo molčala. Zato naj si, bi rekel v slogu latinskega pregovora, ne, rekel in rešil svojo dušo, naj si svojo dušo in čast reši s tem, da se oglaša. Kaj ti? Veliko krat tudi na forumih in raznih je slovenska teza to. Zakaj pa naj cerkev govori? In jaz bih vprašal, zakaj pa ne? Do vprašanj v družbi se lahko izreče nogometno društvo, lahko se kotalkarsko društvo izreče in pove svoje mnenje, cerkev pa ne bi smela. Ne? In tukaj vidimo ta slovenski apartheidski odnos, rasističen odnos. Vsi lahko razen cerkve, ne. V demokratični družbi lahko vsi, torej tudi cerkev. Ne? In to bomo morali počasi se tudi mi naučiti, ne? Da je cerkev subjekt v družbi in da smo virni subjekt v družbi, če smo dobri za davke plačevati in dajatve, smo pa lahko tudi povemo svoje mnenje. Ne? Tako da to je res čisti relikt, čisti ostanek nekdanjega sistema, ko cerkev ni bila ločena, ampak tudi izločena iz države in ni smela nič govoriti. Kar se tiče družinskega zakonika, ne, se je treba zavedati, da cerkev, pa ne to samo slovenska, ampak na svetovni, na globalni ali na vesoljni ravni, ne bo popustila, spominjam se, poudarka sedanjega papeža, ko je rekel, da se v cerkvi lahko res pogovarjamo o mnogo stvarih in tudi jih lahko spreminjamo, ker so določene stvari, so se skozi zgodovino spreminjale in določene se tudi še bodo spreminjale, ker je pa življenje to zahteva. So pa stvari, v katerih seveda cerkev ne bo popuščala in med temi je tudi zakon sklenjen med možem in ženo in zakon kot skupnost, kjer se potem rojevajo otroci. Ne. Od tega ne odstopa, glede družinskega in zakonskega življenja. Tako da karkoli bi zdaj tukaj čakali od cerkve, je utopično. Seveda, v cerkvi se moramo zavedati, da ko podarjamo to družino in družino kot to temeljno celico družbe in moramo se zavedati, da družbe, ki so to vrstno družino hotele uničiti ali pa zmanjšati njen pomen, so pravzaprav propadle. Moramo pa to res govoriti in poudarjati in ta nauk podajati tudi s spoštovanjem do tistih, ki ne morejo teh družin imeti in si je ne morejo ustvariti, ampak to spoštovanje seveda nas ne odvezuje od tega, da ne bi povedali svojega mnenja, ki se mi zdi ključno za napredek družbe in obstoj naroda.
Kristjani večkrat občutimo, da smo drugorazredni državljani. Ločenost cerkve od države se pogosto postavlja tako, da je v ospredju negativen vidik. V tem letu je del politike skušal uveljaviti nov zakon o verski svobodi, ki bi ne glede na zraščenost z narodom in večinskost zmanjšal vlogo katoliške cerkve v družbi. Božo Rustja je komentiral tudi to temo.
Glede ločitve od verskih skupnosti. Tukaj naša država je nedosledna. Ko bo neko evangeličansko bogoslužje, bo predsednik republike hitel tja. Nimam nič proti, jaz celo odobravam, da gre tja. Narobe je, da ne pride na katoliško. Ne? Potem se mi zelo dotaknilo pismo ene gospe, ki mi ga je pisala tukaj iz Ljubljane in je napisala, da je župan nekdani ali sedani, ne vem, kako bi to imenoval, Janković, ne? Dal tam med svoje uspehe izgradnjo džamije, ne? Prvič to laž, on džamije sploh ni izgradil še. Ne? Ampak da en voditelj, nekdo, ki se prizadeva za biti, da bo premier, da bo vstopil v parlament, najmanj to, da nek verski objekt za uspeh in s tem operiral v predvolilni kampanji. Ne? Zamislite si, kaj bi bilo v Sloveniji, kakšen velik kraval, kakšno veliko vzburjanje, če bi dal nekdo, da je se zidal ali popravil cerkev, pa je cerkev lahko prvovrsten kulturni spomenik. Ampak vsi bi ga napadali. Tukaj pa nihče ni rekel čisto nič. Tako da ta ločitev ni res. Ločitev v naši družbi velja samo za katoliško cerkev in sicer ta v pomenu izločitve.
Spoštovani poslušalci in poslušalke, to pa je bilo tudi vse v tokratnem mozaiku dneva, ki smo ga posvetili dogodkom v cerkvi na Slovenskem v letu 2012. Oddajo sva pripravila Tone Gorjup in Petra Gorše.
Radio Ognjišče.